В ефира на Радио К2 моят следващ събеседник Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Днес Народното събрание отново регистрирахте тотален разрив между парламентарните групи и тотален срив на, да наречем, етиката, морала в поведението. Защо така се изострят отношенията в нашия парламент? Какво се случва, че от време на време буквално стигате до неприлични жестове и до неприлични думи?
Да, аз смятам, че днеска беше наистина един от, така, за съжаление, запомнящите за българския парламентаризъм ден, в който един народен представител все пак си позволи доста така неприлични жестове да прави към свои колеги, независимо дали са от опозиция или от управляващи. Ами какво да ви кажа? За съжаление, явно в последните особено месеци ще е на много, може би, лично отношение, което по никакъв начин не допринася за парламентаризма, за институциите изобщо. Смятам, че всяко ново дискредитиране на институция, независимо дали е парламент, министерски съвет или когато и да било друго, не е в полза на никой, нито на обществото, нито на политиците. За съжаление, последните месеци мислят и точно обратното. Наистина се дискредитират много институции, много хора, които така смятам, че са професионалисти, доказали се, но въпреки това те биват очернени за по една или друга причина.
Да, да. Знаете ли, прави ми много силно впечатление тези дни, понеже се наложи да прегледам документите на двата конгреса, на двете големи политически семейства в Европа. В края на миналата седмица беше конгресът на ПЕС и приеха своя манифест. Сега в момента върви конгресът на Европейската народна партия и те ще приемат своите документи. Знаете ли какво силно впечатление ми направи? Че целите на двете най-големи политически формации в Европа са приблизително еднакви. Направи ми впечатление как и двете партии са записали, че трябва да провеждат политика на реиндустриализация, че трябва да се увеличават доходите на населението, че трябва да се намалява безработицата. И да трябва да има една финансова стабилност. Разликата е, че да речем ЕНП изтегля на първо място финансовата стабилност, пък ПЕС я поставя, да речем, на четвърто-пето място. Но представите ли си, това са двете големи политически сили, към които принадлежат и нашите две големи партии. Там как веднъж не чух лични нападки, как веднъж не чух да си отправят обиди, не си намесват жените, децата и така нататък. Каква е разликата между българските и западните политици? Господин Ненко, вие сте млад политик, те първа започвате своята кариера като политик в България. Защо у нас толкова на толкова ниско ниво вървят диалозите между партиите, за разлика от Европа? Какво се случва в нашата държава?
Това е доста така комплициран въпрос.
Вярно е. Съзнавам, лично, че задавам въпрос за дисертации да се напишат по него, но мен лично много ме тревожи този факт.
Ами както вас ви тревожи, така и мен лично, като млад човек, така отскоро в политиката, в крайна сметка няма как да не ме тревожи. Доскоро си мислих, че това се дължи все пак на демократията, един процес. Той не така е някаква химерна точка, в която всичко вече е розово и няма проблеми, дори отношенията между партиите. Демократията е процес, който явно аз и мислих, това е моето разочарование, мислих, че сме достигнали до едно така много по-добро ниво на демокрация, където, както казахте вие, намесването на дори семейства и такива лични нападки не присъства в говоренето на един политик.
Да.
За съжаление обаче явно не сме дорасли още до този момент, в който наистина ще се опитаме да сблъскаме идеи, тези, без да се стига до това принизяване.
Защото да.
Знаете ли колко е тъжно, когато един, виждате, и аз така съм го виждал с примери, на хора, които примерно до вчера са били уважавани доктори или учители, идват в парламент и той автоматично в следващия ден той вече става непотребен, става маскара. Това по никакъв начин не донася добре за демокрацията. Защото хората, когато не вярват в институциите, когато не вярват в законите, тогава и естествено не ги изпадат, защото считат, че щом еди кои си може ли това, значи всеки може да прави каквото си поиска. За съжаление, обаче, аз да ви кажа, моето мнение е, може би до някъде има и целенасочено политика в това отношение, защото когато имаш слаби институции, когато нямаш държавност, тогава и по-лесно се управлява обществото, защото става по-разединено на различни групи, на малки групи и по този начин хората се оказали или разделили владеи.
Така да, ама слабостта на институциите не идва от въздуха и от Марс. Слабостта на институциите пак е в резултат на неподготвеността, на непрофесионализма, на личното състояние на всеки един от политиците, които представляват тези институции. На мен ми прави впечатление как тук от няколко седмици буквално се разрушават мостовете между парламентарното мнозинство и президента. Той налага вето, те отказват да вземат решение за референдума. Изобщо политиката на пук в България стана вече досадна за нас, обикновените граждани. Откровено ви казвам.
Абсолютно е така. Наистина безпрецедентно е противопоставянето на институциите в момента, особено между президента и парламента и между Министерски съвет, което е абсолютно също недопустимо. Да ви кажа честно, не знам как се излиза от тази ситуация, но пък ще ви кажа, че политиците в крайна сметка са някакво отражение на обществото. Политиците, както дали политици, дали в спорта, дали в някоя друга обществена сфера, виждате, че нещата по принцип не върват нито в спорта, нито в политиката, дали тук в кръга на шегата. В крайна сметка, каквото ни обществото до някаква степен са прякото отражение и в политиците. Защото за мен най-същественият проблем на обществото е, че много ни е спаднал морала изобщо измежду гражданите, между отношенията, между човешките отношения, между хората, не в политиката, говоря дори извън нея. И оттам естествено това е пряко следствие на това, което се получава. Институциите, държавата, това са хората, гражданите. Ние, вижте, че ще ви дам им пример, колкото и да е, може би, до някъде далечен. Дори в една жилищна кооперация, дори в моите, просто хората не могат да се разберат помежду си 10 или 20 апартамента. Да. А какво ли остава за нещо по-така да решаваме грандиозни големи проблеми? Ние сме се фокусирали изцяло върху личните си проблеми. Никой не разсъждава върху това какво ще бъде след една, след 10 години. И мисля, че това най-много ни спира в развитието на държавата.
Да ви кажа откровено, не бива да се примирявате и не бива да се успокоявате с това, че политиците са част от обществото и представител на негова извадка. Вие сте тези, които трябва да дадете друг тон, нов тон, различен тон на поведение в тази държава. Но отивам към по-конкретни въпроси. И на първо място, не знам вече на кого да вярвам. А какво остава за хората? Икономическият министър твърди, че сме се отлепили от дъното. КНСБ твърди, че предсрочни избори са неизбежни, защото недоволството точно от слабата икономика непрекъснато расте. Международният валутен фонд прогнозира ръст 1,4 и намаляване на безработицата тази година у нас. Икономически растеж, казвате, и по-ниска безработица в България през 2014, такава е прогнозата. В същото време Българска стопанска камара онзи ден заяви, расте корпоративния дълг, който вече е 169 милиарда лева. Кажете ми вие като политик, като човек в епицентъра на събитията, на кого вярвате?
Не, вие може да вярвате единствено и само на хората, които са около вас. Ако смятате, че има отлепено от икономика, в икономически план, има повече заетост, повече работни места, значи трябва да вярвате на сегашния министър на икономика и енергетиката, но така малко в цифри. За миналата година ръста е под 1%. Това чисто икономически в сферата на статистическата грешка. Това до някъде може да си приначи дали е 0,9 или 0,5. Не мисля, че това е дори приръст, при положение, че с други държави имат ръст по 4, по 5, по 6%. Това е истински ръст, който може да гарантира някакво устойчиво. Да кажете, че имате някакъв устойчив напредък. Само, че така като малко история. Нито 250 хиляди работни места има. Нито даже днеска имаше трибунка, на която представители на Коалиция България казаха, че АЕЦ Белене не е приоритет. А всъщност спомнете, че правихме даже с 1000 усилия, правихме референдум, похарчихме 16 милиона от бюджета, за да направим референдум. И какво това правителство обещаваше да прави Белене, пък всъщност не го прави.
Да.
А то беше част от тези 250 хиляди работни места, ако не лъжи, поне бяха десетки хиляди.
Да.
С такива популистки, за съжаление, сме свидетели не само в България, може би, но в и така в други държави, взема връх популизма. И това е най-плащото според мен, защото в хората се подвеждат под едни голи обещания. Не мога да кажа аз хората на какво да вярват, но всеки един човек трябва да си претени и нали, се обръщам към всички наши слушатели. Хората, когато отиват да гласуват, в крайна сметка трябва да преценяват не спрямо това кой какво им обещава, а да се опитат да вникнат все пак в някаква реална ситуация и кое е наистина е реалистично и кое не е. И това явно с развитие на обществото може би трябва да избягаме от това нещо, защото популизма е завзел не само България, изобщо целия свят и вие го виждате това нещо. Хората обещават, кой обещава лаптоп и кой обещава 700 евро минимална работна заплата, обещава Белене. Това са нереалистични неща и един човек, вликне ли малко в тематиката, ще разбере, че това е просто под формата на бумеранг. Всяко едно такова решение ще е пагубно за държавата и в някакъв краткосрочен вариант. Не може да управляваме по начин, по който просто за да минат 4 години и после да кажем, ми повражно, да. не се качи цената на тока. Ама какво е довело до това некачване на цената на тока, никой не го интересува.
Да.
И затова хората трябва да излизат да гласуват и трябва да имат свое мнение, не да се подвеждат по просто някакви обещания.
Да. Няколко бързи въпроса. Току-що Бойко Борисов в Дъблин е обявил водача на листата за Европарламента Томислав Дончев. Защо Томислав Дончев, господин Ненков?
По принцип, хубаво естествено да пита лидера ГЕРБ, господин Борисов, защо точно Томислав Дончев. Моето лично мнение е, че това наистина е един изключително така професионален и подготвен човек, който се издигнал в кариерата си не поради някакви политически пристрастия, естествено с помощта на ГЕРБ, но най-основно заради това, че той наистина притежава такива качества. Той е много разпознаваем като фигура не само в България, но и в така и с европейски институции, с които той е работил. Винаги така в личното, аз казвам моето лично мнение.
Да, аз ви питам лично вас,
човек,
разбира се.
Освен подготвен, говори много хубаво, разбираемо. И смятам, че той ще бъде наистина подходяща кандидатура не само за симпатизантите на ГЕРБ, и членовете, и за хора, които са извън чисто така партийните пристрастия, ми търсят личности. Смятам, че бъдещето трябва да бъде избирането на личности и следващото Томислав Дончев.
Тоест, вие с него се опитвате да разтворите ветрилото на ГЕРБ към хора, които не са симпатизанти, но ще припознаят в негово лице бъдещия европейски политик.
Разбира се, вижте, има разлика между ГЕРБ и примерна партия, която е като коалиция за БСП специално, защото това е партия, която има електорат с много години назад и той независимо каквото и да става, има един твърд електорат, който...
Вие вече също имате твърд електорат и това си личи от...
Имаме твърд електорат, но
личи
той не е
от,
какъвто...
изборите.
Да, ние имаме твърд електорат, но в крайна сметка нашата цел като партия е да се развиваме и да не разчитаме само на този електорат и за пример за това мога да дам е дори изминалия конгрес на ГЕРБ, в който се видя едно обновление и то не е... И самите думи на Борисов са точно в тази насока, че партията трябва да бъде реформирана и ние използваме този момент да го правим.
Опарихте се в предния Европарламент с Румяна Желева, нали така се казваше персоната.
Да.
Този път проверили ли сте всичко около личността Томислав Дончев? Дали неговите познания по география са на достатъчно ниво, че да не ни излага като Румяна Желева предния път?
Сега не искам да влизам в ролята ни на обвинение.
Не, ма вие го познавате отблизо, нашите слушатели нямат въобще никаква представа от Томислав Дончев, затова аз ви питам вас, негов колега, с когото заедно работи, който вече няколко години подред заедно оперирате на полето на политиката.
Убеден съм, че това е подходяща кандидатура и хората ще се убедят. Не мога да бъда разследващ орган.
Естествено.
Не е в функцията, но като колега, който сме работили и като народни представители тук последната близо там 8-9 месеца. Смятам, че това наистина е изключително, един изключително еродиран, подготвен, образован човек, който наистина може да бъде така олицетворение на българския евродепутат и наистина ще може да защитава нашите интереси и държавни в Европейския парламент.
Всички с усмивка приехме на Светлю Витков. На Светлю Витков, начинът по който номинира евродепутатите си, той ги подложи на кастинг. Ама на мен ми се струва, че и по-големите партии трябва да използват някакъв кастинг, за да проверят своите кандидати за евродепутати, за да не излагат и партията, и държавата, когато отидат там, на Запад, както казва българина. Продължавам нататък. Вие знаехте ли, че той ще бъде водач на листата? Или сега научавате?
Не, в интерес на истината не, но имам своите така предположения, тъй като и нали, с други колеги сме си говорили, кой би бил така много подходящ, бил най-подходящ да вземе тази позиция. Тя е изключително отговорна. А и на конгреса самия Борисов каза, че евентуално той ще бъде водач.
Тоест да не ви питам за останалите от листата, няма да ми отговорите.
Не, още е рано. Ясно. Няма как да ви отговоря, тъй като доскоро правихме номинации. Лично аз така съм, понеже отговарям за един избирател на район, сме направили номинации, има най-различни. Смятам, че ще има нови хора, които наистина ще бъдат така достойни представители. А за кастинга, да, със сигурност ще направим все пак подбор, много по-сериозен подбор. Човек винаги се учи от грешките си.
Така е.
Важно е да може да ги избягва за бъдеще.
Защо идеята за референдума не я лансирахте вие, вашата партия, а оставихте президента да я лансира, пък вие свършихте черната, техническата, трудната организационна работа?
Отговорът е много прост. Да, ние не се можеше да инициираме това нещо, но решихме и все пак решихме да дадем възможността и на инициативния комитет да бъде така като водещата част за събиране.
Нищо не води. Всички разбираме, че ГЕРБ стои зад идеята и че ГЕРБ осигурява подписите.
Основно събиране на подписи, разбира се, ще пада на нашите плещи, тъй като
точно
пак имаме огромна структура.
Естествено.
Но идеята и така е да в тази подписка да не бъде само чисто партийна, просто да бъдат всякакви хора, които дори и реформаторски блок, инициативни комитети, неправителствени организации, които подкрепят това нещо. Има много хора, които, аз понеже съм присъствал на така как събират подписи, и трябва да ви кажа, че има много хора, които просто не са привържените, примерно на ГЕРБ или някоя партия, просто хареса им идеята, искат да има такова допитване и затова се подписват. И затова избягахме от чисто политическото говорене. Ето, виждате ли, ГЕРБ прави подписка или си прави някакъв пиар, напротив. Затова решихме, че не е подходящо да
хората бъде... Хората пак, помнете ми думата, хората пак ще го кажат, защото много добре виждат кой седи зад масичките и кой събира подписите.
Разбира се,
и така, докъде достигнахте с подписите? На 10 март ще бъде ли внесена подписката?
Да, подписките, точната бройка на подписите не мога да ви кажа.
Не, ясно, да минахте ли 500 хиляди?
Да, минахме 500 хиляди. На 10-ти, когато трябва да бъде внесена, ще бъде внесена. Моето притеснение е друго, че...
Така?
Внасянето на подписката по никакъв начин няма да допринесе до произвеждането на такъв референдум, тъй като и по закон в проверката ще трябва известно време, а и като гледам голямото желание на управляващата тройна коалиция и в парламента дори да разгледа този искането за референдум на президента, по никакъв начин не влиза в залата, така че очевидно те ще се опитат по всякакъв начин да бламират провеждането на този референдум, но искам да им кажа, че тези неща хората... Аз мятам, че хората ги виждат.
Да, господин Ненков.
Независимо колко желание използваме всякакви инструментариуми, законови и каквито и да било други, хората виждат ясно.
Не ми дърпайте езика. Ще ви припомня вие какво правихте миналата година.
Затова... За референдума има
много за референдума. До последния момент и вие разтакавахте с ГРАО и така нататък. Те сега се държат като герберисти в момент. Не, че не го одобрявам, ама и при вас не го одобрявах.
Не съм съгласен.
Не сте съгласен.
Но единствено нещо, защото когато правиш референдум, за да задължиш държавата с милиарди,
Да.
По един проект, който е абсолютно опорочен още в началото, е едно. Когато правиш принципни въпроси за референдум, ние тогава бяхме абсолютно за. И затова се опитахме да подмениме въпроса, да, именно с цел не да задължиме да кажем, искаме да правим Белене и това да автоматично да ангажира държавата бюджета с милиарди, да, милиарди лева. Ами затова бяхме за или против ядрената енергетика, чрез, да, развиване на нови мощности, така че огромна е разликата. Да. Референдуми може да се правят, и моето мнение и нашата на групата е, че референдум, да, примерно за или против пушене, за или против да има мажоритарна система, да, за или против, това са принципни въпроси, на които обществото е хубаво да дават своят отговор. Да. Но когато кажем, искаме ли да направим утре, примерно, нов завод, за един какво си, пък всъщност нито да има пазар, нито да има финансиране, и това естествено се връща, да, пак като бумеранг към данъкоплатеца. Това не трябва да се дава такива въпроси.
Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви спорен ден.
И на вас.
Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.